Pokud se mám posluchačům představit, tak samozřejmě jmenuji se Eliška Fučíková, ale v těch nejrůznějších intervjů se o mě mluví jako o vdově Rudolfa II. Nebo o Aachenově vdově, takže já už jsem to tak svým způsobem akceptovala a někdy se tak i sama představuju. Ale ví Bůh, že s těmi pány bezprostředně nic společného nemám, jenom 40-50 let společného života pracovního. Bádání o osudech těch jednotlivých obrazů Pražského hradu došlo velmi často k překvapivým zjištěním. Někdy hrály svou roli i rozměry těch obrazů. Například do Národní galerie zapůjčeny z hradu byly dva Schönfeldovy obrazy, oba dva představovaly Josuovu bitvu. A mně to pořád nevycházelo. Na začátku těch inventářů byl jeden velikánský Schönfeld a pak najednou byly dva Schönfeldové, který ale svým způsobem vlastně rozměry odpovídali tomu velkému. Takže jsem tehdy přišla za profesorem Neumannem a říkám, pane profesore, já si myslím, že ten obraz je rozstřižený a že je to jedno velké Schönfeldovo plátno, velice významné. On se na mě díval, že jsem opravdu ztratila rozum, že to není možné, až jsme se teda na to šli podívat a zjistili jsme, že tam opravdu chybí snad asi 0,5 cm. A že naopak bylo zvláštní, že jeden obraz byl signovaný, druhý ne, ale on byl signovaný přesně ve prostřed toho díla. To byla jedna z takových mých zjištění, na který jsem pyšná, protože by to asi nikoho nenapadlo za těch okolností, že by nevěděl, jak vypadají teda ty záznamy v těch inventářích. A pak ještě jedna je taková úžasná historka o obraze, který je dílem Veronézovým. V těch starých inventářích je zcela jednoznačně nápis portrét Jakoba Koeniga nebo Koeniga Veronéze. Jenomže ten obraz potřeboval v rámci teda těch úprav být zvětšen, aby se vešel do toho táflování, protože to má vždycky určitý geometrický vzorec. Takže byl nastaven a při té příležitosti část toho obrazu byla přemalovaná. Ale už předtím vlastně to Jakob König se v těch inventářích proměnilo. Ten portrét byl sice ze začátku od Veronéza, ale představoval anglického krále Jakuba. To už bylo jako první pomýlení. A další pomýlení potom nastalo při tom nastavení, kdy se zamalovala i ta signatura Veronézova. Posledně se ten obraz skončil jako portrét nejdřív zlatníka, potom antikváře Rudolfa II. Jakoba Strády. A když se začalo restaurovat, tak najednou teda odešla ta přemalba, obraz dostal původní velikost a hlavně teda se objevila najednou teda ta Veronézova signatura a ten obraz má ještě další úžasnou historii. Díky teda té mé pozdější práci na rudolfínském umění, ten Jakob König byl v Německu vyrostlý a v Itálii působící slavný antikvář, který dodával dokonce umělecká díla do medičejských sbírek a do papežských sbírek v Římě, do jezuitských a přijel v roce 1586 do Prahy, protože obstarával umělecká díla pro Rudolfa II. A jako dar mu přivezl ten svůj portrét. Rudolf tím byl nadšený, Königova rodina, potom ten jeho syn se sem přestěhoval a působil na dvoře Rudolfa II. A ten portrét Königův od Veronéza je vlastně v Praze kontinuálně od toho roku 1586. To bylo úžasné a vlastně by se na to dost těžko přišlo nebýt teda těch inventářů, které ze začátku měly skutečně odbornou úroveň nejvyšší kvality a postupně upadaly do zapomnění. Až teda potom 20. století jim dalo zase to, co jim patří. Po roce práce na V obrazárně Pražského hradu jsem ale musela nastoupit do té slibované aspirantury zpátky na fakultu, takže jsem sice pracovala dál na obrazárně, protože to trvalo skoro 3 roky, než se podařilo obrazárnu otevřít, ale už jsem musela začít pracovat na své kandidátské práci na té aspirantuře, která vlastně měla stejné téma, jako byla ta moje diplomová práce. Název té diplomové práce se jenom trošku změnil, byl takový košatější. Jmenovalo se to Kresby mezi renesancí a barokem, německé a nizozemské kresby přelomu 16. a 17. století. A na katedře tehdy ještě pořád působil pan profesor Květ, který mě chtěl nějakým způsobem pomoct, a protože tehdy přijeli profesoři a studenti z Vídně, tak se zeptali, jestli by mi nemohli poslat fingované pozvání, že bych se mohla podívat do Vídně, protože to pro člověka, který dělá kresbu, to je meka, kam by každý se měl posadit na půl roku, na rok a pečlivě tam studovat, protože ty sbírky jsou neuvěřitelné a pro nás hlavně velmi důležité, protože tam skončila podstatná část té Rudolfovy sbírky kreseb. Po velice složitých peripetiích a po oficiálním, neoficiálním pozvání z Vídně s tím, že si tady teda seženu nějaké peníze, abych tam mohla ten měsíc vydržet, a s tím, že pan profesor Květ zařídil, aby mě našli ve Vídni ubytování v Arzenálu, kde byly restaurátorské ateliéry Konzistorického muzea, památkového ústavu, takže jsem se teda vydala konečně na cestu životní, na cestu do Vídně, kde jsem si myslela, že to bude úplně úžasné a že já tam doplním a uvidím v originále to, o čem jsem psala. Tragédie nastala hned v okamžiku, kdy jsem se teda ubytovala v tom Arzenálu, všechno bylo báječné, a odkráčela jsem do Albertíny, což je teda ta sbírka mých snů, s tím, že na Albertíně visela úžasná cedule v srpnu zavřeno. Já jsem nevěděla, jestli se mám rozbrečet hned, omdlít, nebo co mám udělat. Já jsem věděla, že do té Vídně už se nejspíš nikdy jindy nedostanu. Ne, že bych tam neměla teda co prohlížet, protože ty sbírky Konzistorického muzea jsou neuvěřitelné, úžasné, báječné, ale já jsem samozřejmě tam jela s tím, že budu studovat na tu svou kandidátskou práci právě ty kresby. Člověk má v sobě takový zvláštní pocit sebezáchovy, takže mě napadlo jediné jméno, které jsem znala, protože jsem četla jeho disertační práci, Konrad Oberhuber, to jsem věděla, že je tam zaměstnaný, tak jsem tomu vrátnému vysvětlila, že bych potřebovala mluvit s doktorem Konradem Oberhuberem. To člověk pozná velmi záhy, že dostat se přes vrátného je v každé instituci velmi obtížné. Naštěstí zřejmě viděl to mý zoufalství, který ze mě muselo opravdu ušima, vlasama, vším teda vystupovat. Zvednul telefon a zatelefonoval a naštěstí ten Konrád tam skutečně byl, přišel za mnou dolů. To je takový rozkošný menší člověk. Podíval se na mě a zřejmě, když viděl ten zoufalý pohled, tak říkal, no, co s váma mám udělat? No tak já vás vezmu nahoru a budete sedět u mě v kanceláře a já vám ty bedny s těma kresbama vždycky přivezu na vozejčku a vy si tam můžete celý den pracovat. A jestli mám nějaké učitele, tak ten Konrad Oberhuber určitě mezi ně patřil, už teda taky je napravdě boží. Protože tímhle s tím jeho úžasným velkorysým gestem já jsem skutečně mohla v té Vídni měsíc sedět, pracovat velmi pilně, a on hlavně mě naučil, jak se na ty kresby doopravdy dívat, protože studovat kresbu z reprodukcí je neštěstí, nic se nenaučíte, nic nepoznáte, prostě ten trénink očí na originále je naprosto nepominutelný. On byl do té míry úžasný, že mi vždycky, když už jsem tam seděla celý dopoledne, tak měl takový pocit, že bych si měla trošku oddechnout těm očím, jak se trénuju pořád na ten jeden typ kresby, tak vždycky přišel a přinesl úplně z jiného období takový významný kresby, jako třeba Dürerovy nebo Cranachovy kresby. To bylo něco úžasného, protože já jsem z té beznaděje vlastně konečně se dostala k tomu poznat, jakým způsobem má člověk pracovat s tím materiálem. A zjistila jsem, že když člověk chce dělat starou kresbu, tak musí trénovat paměť a hlavně svůj zrak a naučit se rozlišovat ty velmi jemné niance, kterými potom může oddělit originál od kopie nebo od jiné ruky, která tu kresbu provedla a tak dále. Tohle byla teda nezapomenutelná zkušenost, kterou já jsem udělala díky téhleté své první cestě, která byla ještě navíc poznamenaná takovým velmi jaksi spartánským způsobem života, protože já tím, že jsem téměř neměla peníze, že? Takže jsem všude musela chodit pěšky. Já jsem vždycky 3/4 hodiny putovala z Arzenálu k té Albertině nebo do Kunsthistorického muzea. Tam jsem celý den pečlivě pracovala a pak zase večer jsem stejným způsobem putovala zpátky a nemohla jsem si dovolit jít něco koupit, takže já jsem z domova měla jako všichni čeští návštěvníci cizích krajin, jsem měla s sebou štangly uherského salámu. Jo, mohla jsem si koupit krabičky sardinek, ty byly velmi levný tam. Takže já jsem vždycky měla ráno chleba a salám, ten uherák, v poledne jsem si kupovala banány a večer jsem měla zase ten chleba, k tomu ty sardinky. Takhle já jsem během měsíce úžasně zhubla a vytrénovala jsem si dokonale nohy, takže potom jednou jsem byla schopná pěšky putovat nejdřív do Kunsthistorického muzea, odtamtad pěšky do Schönbrunnu, zpátky pěšky ze Schönbrunnu, to už teda domů do toho Arzenálu, což bylo blíž. To se mi poprvé v životě stalo, že jsem otevřela dveře toho pokoje, v kterém jsem bydlela. Padla jsem na gauč, asi hodinu jsem se zpamatovávala, protože jsem byla fyzicky naprosto vyřízená, ale ta Vídeň byla pro mě opravdu zásadní mezník, protože já jsem teprve tehdy pochopila, v čem spočívá moje práce, ta odbornost v té staré kresbě. No a protože jsem potom teda pracovala dál na té obrazárně Pražského hradu, tak mě Neumann tehdy, vzhledem k tomu, že zjistil, že teda mám nadání té přípravy podkladu, tak mě chtěl udělat jednak laskavost a jednak mě posunout trošku dál v té schopnosti pracovat efektivně. Takže mě navrhnul na stipendium, které udělovala německá instituce, která se jmenuje Deutsche Akademische Austauschdienst, tak jsem odjela do Německa na 3-měsíční stipendium, které bylo úžasné, protože ten Deutsche Akademische Austauschdienst ty stipendisty velice pečlivě opečovával. Já jsem poslala místa, která chci navštívit a oni všude napsali a připravili je předem, kdy, jak dlouho, kam přijdu a co chci vidět. Tam byl jenom jediný zásadní nedostatek v tom, že oni všude psali, protože promovaná historička pro ty Němce nic neznamenala, tak oni všude psali, přijede doktorka Fučíková. Všichni očekávali teda dámu středního věku, nějakou zasloužilou badatelku a já jsem teda na těch svých, já nevím, 26 let ani moc nevypadala. Takže tam bylo vždycky první děs, že přijalo něco, co patrně vůbec nic neumí. Ale měla jsem štěstí, protože jsem začínala v Mnichově a tam tehdy působil Altgraf Salm z té rodiny moravských salmů. Patřil mu tady zámek Budkov. On mluvil úžasně česky, byl nepředstavitelně laskavý a obětavý a potom v 68. roce mu spousta emigrantů vděčila za to, že se o ně s jinou dámou, která mě tehdy tam taky přijala a povídala si se mnou, což byla baronka von Herzogenberg. To byly záchytné body těch českých badatelů, kteří vyjížděli do ciziny, protože oni jaksi chápali naši situaci a snažili se nám ulehčit ten pohyb po Německu, jak se dalo. Altgraf sám byl úžasný v tom, že dělal vlastně něco podobného jako já, spíš to starší období a zařídil, i když tam psal teda ten Deutsche Akademische Austausch, tak on měl spoustu příbuzných v Německu, takže já jsem se taky dostala do spousty soukromých sbírek, které patřily Fürstenbergům a na Kirchheim, který patřil Fuggerům, a ti lidé mě přijali a snažili se mi ukázat všecko možné, takže cesta do toho Německa byla sice pro mě vlastně neuvěřitelně těžká, protože já jsem poprvé v životě byla ten takhle dlouho pryč, bez jakékoliv opory v nějakém kolegovi nebo spolužákovi, který by třeba se mnou sdílel moje pocity. Bylo to svým způsobem velmi užitečné, protože já jsem se teda jednak zdokonalila v jazyku a dokonce jsem měla německé sny. Takže jsem se vždycky probudila, říkala jsem si, pane bože, když jsem Češka, proč se mi to musí zdát německy, když mě potom nějaký chybějící slovo probudí. Tohle byla taky úžasná lekce, protože jak jsem začala putovat tím německým z jednoho místa do druhého, tak jsem vždycky měla takový nepříjemný pocit, že to přijetí je ze začátku takové velmi jaksi rezervované a pak najednou se mi odevřou všechny možnosti, že si můžu říct, co chci vidět a oni mi to připraví a že můžu jít do knihovny a že mi dají fotografie k dispozici a tak dále. Až se mi podařilo identifikovat, proč to tak je v tom okamžiku, kdy jsem přijela do Augsburgu, kde té sbírce vedl pan doktor Buzard a ten si takhle na mě kouknul a já jsem viděla, že se dívá skrz, že zkrátka vůči mě cítí fatální nedůvěru, takže sáhnul takhle do šuplíku pod sebou, vyndal to z fotografie, takhle přede mě rozhodil a říkal, a co to je, co byste o tom řekla? No tak já jsem jak školáček vlastně odpovídala, protože jsem odpovídala dobře, tak on to takhle stáhnul k sobě všechno a říkal, tak dobrý, můžeš tady vidět, co chceš. Takže já jsem zjistila, že nejdřív musím prokázat, že to mládí není překážkou toho solidního zájmu a schopnosti nějakým způsobem zpracovat to, co se mi dává k dispozici. A 3 měsíce jsem tam skutečně udělala obrovský kus práce a vlastně do dneška ještě občas z těch svých poznámek, které jsem si odtamtad přivezla z těch fotografií, tak z toho čerpám. Takže to byla jedna z těch obrovských zkušeností, které mě umožnily něco, co většina mých kolegů tady v Čechách neměla, že jsem se vlastně takovýmhle způsobem dostala do ciziny a do konfrontace s kvalitou, která tam byla trošku jiná, než ta, která byla tady. V 68. roce katedra pořádala cestu studentů do Holandska a na základě téhle té cesty se studenty jsem se dostala díky tomu, že ústav vlastně chtěl přejít v tom systému dokumentace na systém, který vymysleli právě Holanděni, pan profesor van de Waal v Leidenu, kterým se umělecká díla klasifikují podle obsahu, takže se dají potom zpracovávat určité ikonografické řady, jakým způsobem se které dílo zpracovává, jaký význam se mu přičítá. Takže jsem potom odjela na měsíc do toho kurzu pro dva, jenom se mnou jel pan Bouše, to byl úžasný františkánský mnich, kterého ústav najal právě pro tu jeho obrovskou znalost křesťanské ikonografie, takže jsme tam spolu teda se cvičili v tom decimálním indexu klasifikace. To zase vlastně mě podevřelo další možnost do vzdělání teda. A protože, když jsem byla tak dlouho tehda v Německu, tak jsme nabídli, že v té mé místnosti v bytě může bydlet jedna stipendistka, která byla v Praze z Anglie. Já jsem potom měla možnost jít za ní a ještě jsem vlastně strávila měsíc v Anglii, což byl taky úžasný zážitek, protože Londýn, to je taky taková meka historiků umění, tam je taky velká spousta nejrůznějších sbírek, hlavně teda těch velkých státních, ale i soukromých. A já jsem tam samozřejmě zase chtěla co možná nejdýl pracovat v tom jejich grafickém kabinetu, kde je spousta kreseb, které mě zajímaly. Tam vždycky narazíte na ty pány, kteří nosí desky, kartony s těmi kresbami a sami si stanoví takové penzum, že víc než 3 nebo 4 nemůžete za den dostat, protože to by museli běhat pořád sem tam, takže když já jsem toho chtěla víc, tak jsem se s nima samozřejmě dostala do křížku. Oni potom mě chtěli potrestat a říkali, to si musíte promluvit se šéfem. Tak já jsem říkala, no tak proč ne? Tak přišel pán, který byl nesmírně laskavý, jmenoval se John Rowlands, už tam taky není. Když se na mě podíval, tak říkal, víš co, to je zbytečný, aby ty jsi se tady s těma vzorcema dohadovala, tak pojď nahoru. A v Britském muzeu je ten grafický kabinet v takové obrovské hale, kolem které jde ochoz a tam jsou teda ty bedny, v kterých jsou uchovávány kresby. Tam to fungovalo velmi podobně jako ve Vídni, jenom Konrad Oberhuber vozil teda ty bedny sám na vozíčku, kdežto tadyhle mě odevřeli vždycky x skříně a já jsem si to mohla vyndávat sama a studovat a právě ten John vždycky přišel a říkal, tak se podíváme zase na něco jiného, ne? A vždycky mě teda zase prokládal ten trochu jednotvárný způsob mého studia, kusy, které já bych nikdy v životě neviděla, jako třeba pozoruhodné grafické listy, něco mezi kresbou a grafikou od Herkula Secherse, o kterých jsem si potom přivezla knížku, protože to je něco, co vlastně předchází abstraktnímu umění, ale v 16. století, takže tohle byla taková úžasná škola, kdy jsem měla příležitost vlastně se potkat s těmi lidmi, konfrontovat se s nimi a snažit se, abych jaksi dostala tomu jejich zájmu, abych prostě nesklamala, že se mnou ztrácejí čas. A ta anglická cesta měla zvláštní půvab v tom, že já jsem už tehdy jezdila vyloženě za Hansem von Aachen, protože to bylo teda to téma, na který jsem vlastně dostala to německé stipendium, taky to je německý malíř původem. A já jsem se potřebovala dostat do některých destinací, které vůbec nejsou běžné, teda na těch normálních cestách. Musela jsem tehdy vyrazit do Skotska, kde jsou dvě teda významné sbírky, to je Edinburgh a Glasgow. A kromě toho, když už jsem se dostala tak daleko, tak jsem měla velkou touhu spatřit obraz, který byl trochu dubiózní, představoval slavného nizozemsko-italského malíře, kterému se říká Giambologna. A jeho portrét, připisovaný Aachenovi, byl v soukromé sbírce Earla of Crawford and Balacares. Tenhle rod má jednu z nejvýznamnějších sbírek skotských, patrně největší soukromou vůbec. A já bych bývala strašně ráda ten obraz viděla, jenom zámek, ten Balacares je mimo dosažitelné běžné cesty. A neměla jsem čas tam napsat předem, abych se zeptala, jestli vůbec je nějaká šance, abych se teda k tomu obrazu dostala. Což se změnilo rázem, když jeden z těch správců depozitáře v Edinburgu říkal, no tak mu zavoláme. Já jsem říkala, no jo, ale já mám jenom jediný den, kdy se tam můžu dostat. A on říkal, to je jednoduchý, tam jezdí vlak, oni pro vás, když tak přijedou k tomu vlaku. Za chvíli přišel a pravil, máte teda zítra to domluvený, pojedete vlakem do Collinsborough, tam na vás bude čekat buď poštovní vůz nebo někdo od toho Earl of Crawford and Balacares a odvezou vás do toho Balacaresu, tam si to prohlídnete a pak se teda zpátky dopravíte do Glasgow a pak jsem putovala zpátky do Londýna. No, Teď teda jsem doputovala do stanice, která se jmenovala Collinsborough, vystoupila jsem z vlaku a tam nebylo nic, tam byl jenom takový ten železný přechod přes koleje a takový malý domeček a já jsem sebou měla kufr, takže jsem si říkala, no musím si tady někde najít úschovnu zavazadel a když jsem vstoupila do toho domečku, tak ten dostal záchvat smíchu a říkal, strčte to tady pod stůl. Takže jsem to strčila pod stůl a vyšla jsem teda ven a tam byla závora. Tam stál takový pán s těma koženýma nášivkama na loktech v tweedovém saku, opřený, koukal na mě a jsem se říkala, no tak pro Krista pána tohle asi nebude ta pošta, tak to pro mě poslali nějakýho úředníka a on říkal, vy jste ta paní z toho Československa, já jsem říkala, jo, on říkala, to je výborný, a to byl ten Earl of Crawford, ten Balkarec, který pro mě přijel. Odvez mě, já jsem jenom zírala, protože to byl zámek, který opravdu byl narvaný uměním. Já jsem procházela kolem místností, kde byly obrovský regály plný porcelánu, na chodbě visely benátský obrazy, takže já jsem byla jak u vytržení, jak jsme vešli do jedné místnosti, to byla ložnice a tam takhle nahoře visel ten obraz, na který jsem se chtěla podívat a on říkal, to je vysoko, to já vám musím přinést žebřík, takže mi přines žebřík a já jsem si ten obraz prohlídla, on říkal, no a můžete tady zůstat pár dní, já jsem říkala, no to bohužel nemůžu, on říkal, to je strašná smůla. Ona vás chtěla potkat, taky moje žena, ale ona teďka stříhá zrovna oslunkopejtka, takže bohužel teda tady není. No tak se nedá nic dělat, tak já vás odvezu zase zpátky do toho Collinsborough a odtamtad už potom teda musíte putovat sama. Po cestě jsme teda milostivou paní ještě potkali, takže jsme se potřásli ruce. Já jsem měla úžasný zážitek, viděla jsem takovýhleho člověka, který se choval úplně normálně, a nedával mi najevo, že vy jste z toho chudého Československa. To byl neuvěřitelný zážitek s tím, že teď přeskočím dost let, když jsem konečně mohla poprvé navštívit v roce 82 svoji sestru ve Skotsku, tak oni se starali o to, abych zkrátka co možná nejvíc viděla, abych navštívila různá místa. Oni spíš byli na ty přírodní krásy, takže mě vozili po krajině a jak jsme tak jeli, najednou vidím cedule Collinsborough. Tak jsem říkala, hele, tady já jsem byla. Jsem se měla vlakem. A teď oni na mě koukali a říkali, ty jsi cvok, tady žádný vlak nejezdí, ty jsi tady vůbec nikdy v životě nebyla, ty jsi to prostě vymyslela. A já jsem říkala, já jsem si to nevymyslela. Já jsem v Collinsborough vystoupila na nádraží a teď jsem jim teda líčila tu scénu a naštěstí asi během 100 metrů další jízdy autem byla odbočka takovou alejí a já jsem říkala, tohle je ta alej, kterou my jsme jeli do toho Balkarezu a tam byla cedule Balkarez. Takže oni trošku zpochybnili, ale nicméně, protože potom na večeři přišel k ním rektor té univerzity v St. Andrews, což byl jejich soused a místní rodák, tak oni, aby ukázali, jaký já jsem blb, říkali, prosím tě, ona si vymyslela, že do Collinsborough jela vlakem. A on se na ně tak podíval a říkal, ona má pravdu. Tam skutečně donedávna ještě jezdil vlak a ty kameny, co máte na skálce, ty jsou z toho nádraží v Collinsborough.